حدود سلامت و سن عزیز و محترم شدنلرمز پنجشنبه جونه دی آبان آین نالتسی و بله بیش ساعتا یعنی ویچ و توزده غده یاشل خاطر لبرنامه سی پخش و لی دویتان ایرمی بشتا همه دتین دشدون
Yaşıl xatirələr
Bismillahirrahmanirrahim Bir olan mehriban və böyük yaradanın gözəl adıyla. Hörmətli vətənlərimiz, istəhli eşidənlər, salam. Salam o durud göndəriyək bu dəziz və bızocvar şəhidlərimizin paç və müqəddəs ruhlarına və salam o durud göndəriyək xanavadi müəzzəm və müəzzəz şühədai sarcıran zambazan və azadıqani əzizə. Bu nəxməsi var o yaşıl xatirələr bərnəməsi ilə. Keçən bərnəmədən əzimayı Əlirzə Yazdanı məhsələn diyək, zambaz və sərdar sərəfraz doğranı difai müqəddəs Və keçmiş bərnəmədə işarə olunmura ki, ayı Yazdani o zaman ki, Vəlfəzri geç əməliyyatında yaralanı gidi qayım şəhərə və orada xanavadi Şir Əlizadə ilə tanış olu ki, salətən nəkərlanıdırlar və hətta bir zambaz da veriblər ayı Hatəmi Şir Əlizadə və 10 gündən sonra qəydilər Ərdəbilə, Ərdəbilə düzələndən sonra ayı Mustafa Əkbəri və ayı Dehqanla gidilər Rumiyədə Şəhid Həmid Bakirinin mülaqatına və sonra da ləşəsi ki, Aşuraya qəydilər. ادامه یه خاطره نخمت دارم زمای علیرضا یزدانی عزیز و بزرگوار سلام عرض ایدیم بو وقت سیر آسان سلام
یورلمیسیز
Allah sizi selamet eylesin. Xidmətinizə varıq.
Bismillahirrahmanirrahim. Ərz olsun Şəhət Başiri, Qurdanı Əli Əkbərə, Fərmandehi, Vərməziyarı, Şəhət Vərməziyarı. Məmuriyyət verdilər ki, 10 saat hududunda gedə düşmənin içinə və düşməni döyür vura gələ, düşmənin əqəbəsin, bəstilah, Fəth eləyə və o bahis olar ki, düşmən qorxa və xətti müqəddəm testinə. Bu mərhələdə, Allah məqam məzəmi rəhbərə də baraha vurar, eşq hakim idi, əsasat hakim idi, vəli vaqən işlərimiz cəngdə də bər əsas elm idi, qanun idi, qayda idi, amuzuş idi, təmrin idi, təcrübə idi və məmsalə bunlar idi. Şəhid Bakiri zimnin ki, fərmandəyə qurdanı intixab eləyəndə, Diqqəti çox elərdi, fərmandə qurdana etimadı var idi. Ayrı əbzarlarla, ayrı potensiyallardan da bütövlə kamil istifadə elərdi. Məsələn, bizim bu qurdanı ki, Əli Əkbəri yollaydı bir istilah düşmənin dalına, düşmənin içərisinə. Zimnin ki, ora qəblən şinar sayı olub orancaq gedilibdi, ittilatda sərtim vardı.
Bəli.
Bu sərtim huzuru vardı, nirulları məzəf idi, ta gələr rəddili, meydanı minnən rəddili, gətirə nöqtəyə rəhayda düşmənin neçə metricində təhvil verə və qəydə. Ahmeti Zimnin ki, bizi Bəstilah Dərkənarı Fərmandəyə Qurdan yollamışdı bəraya ehtimad etminəni xatır və məsul mehvər ittilat gəldi oranca getirdi, xod Mustafa Molevini də Çinə yollamışdı, o da ta axırı nöqtəyəncə gəldi, bəyən ki, Məsələn, biz də ayı Mustafa Molevi qayda ilə, qanunla elə kifayət elərdik, yəni olmamağımızın bir qolu belə təsiri olmazdı. Elə məsul timə ittilat vəzifəsi o idi, niruları yapara yetirə bir istəb düşmənin zadına. Vəli, Amehdi işin möhkəm görərdi, biz xoşbəxtanə getdik, düşmənin dalına çıxdıq. Və düşmənin də qabağından da həmli əsli də düşmənin qabağından rubəri olubdu və dərgi tamam oldu. Və biz o payqaha getdik, düşmənin dalında təsərrüf elədik. Düşmənin dalında təsərrüf elədik. Bizim orada büzük şəhid də var, şəhid İsmail Ələmi orada şəhid oldu. Ondan Təəssüfənə o günləri əla bir qolu imkanat icazə vermədi. Rubərudan gələcəklə bizə çatacaqdılar, gəlib çatanmadılar. Biz təyin təşrif elədik, bu təvəzzü beyin ki, 10 saat, 12 saat yolu idi. Heç günündə bizim poştibanımız yox idi. Nə poştibani tərabəri, nə poştibani tədarikatı, nə poştibani behtari. Heç günə poştibanımız, imkanatımız da yox idi. Çünki girmişsən Cilaqdan dər ərzi rudxanayı qızılca getmişdik. Ərz olsun məhsəlin bu araç və təzdən çaya keçmişdi, getmişdi düşmənin vəsətinə vurmuşduq. Çaya bir qol o tərəfi tərəfi xalidik.
11-13 saat yol getmişdiniz.
Bəli. Düşmənin ləxə kəsbi təşrif elədi Şəhid Başiridən. Şəhid Başiri icazə verdilər ki, biz qəyidək ta inşallah axşam əməliyyat ola. Biz qəyidik batı vəcəbin ki, bizim elə Fərmandehi Qurdan deydi. Fərmandehi Qurdan öz nirulayı ilə qəyidli məqərrinə mən təşk aldım, axşam çadıldı. Gedib gəlməyimiz 20 saat, 23 saat çox çəkdi. Düşdü axşama. Mən də qaldım orada xətti pədafəndidə. Ta bu qolu günüz ola gedən Şəhid Bakirə gedib tapam yetişən məhsərlərinə. Vaxtı ki, mən günüz oldu, hava işıqlandı. Bir tərəklə özümü tapdım, yetirdim Şəhid Bakirinin xidmətinə, Şəhid Mehdi Bakirinin xidmətinə. Dedi filan ki, Eşar, gecə mənim dəstəsim olaydı sənə. Biz elə niruları yolladıq, gedələr düşmənin xəttinə vurarlar, dərgir olarlar. Çox gölüm istəydi, sən də onların olar, ta itminanım. Kamil olar və tələfat az olar. Mən biləyəm sənin vücudunla orada niruhay xududan tələfat az olardı və niruhay düşməndən tələfat çox olardı. Əfsus yedi ki, Eşar məsələn, irtibatımız olaydı, təmasımız olaydı. Mən gecə səni o nirularla yollaydım ora və fikrim rahat olaydı.
Xoş, təşəkkür, məmnunam, cənabayı Yazdani əziz. Calibdir, ala dostlar və həmvətənlər şahid xatirən keçdiklər. Neçə kələmədə, neçə dəqiqədə xülasə olunur. Vəli, o 11-12 saat ki yol gedilibdir, bu 20 neçə saat ki qəyidilibdir, onda bir dünyayı vardı. Şəhid Ələmi bu cürda şəhid oldular.
Şəhid Ələmi, bəli, orada çox cavan mərdli gələdi, çox arpeci vurdu.
Onu biraz danışasın bizə qəziyyəsində, çünki Şəhid Ələmi şəhid əmətəndən çoxları istəyirlər ki, artıq bu qəhrəmanı tanısınlar.
Bəli, elə o Şəhid Bərziyyət şimdi da kişi cavan mərdli idi. Düşmənlə dərgir olduq, payqaha təsərrüf elədik və düşmənin tiri müstəqimi ilə şəhid oldu.
Eləsin öz yanınızda idi.
Bəli.
Allah ruhunu şad eləsin, rəhmət eləsin. Bir dəxərə böyük bir şəhid idi, Şəhid Ələmi qəhrəman idi, vəzifədar idi və söz bir qəhrəmanan bir namı vəzifədar bir keşvər. Məmnunam və gənə xidmət sizə olaraq davamı bərnamə ilə, hürməti dostlar, bizdən yoldaş olun, yaşır xatirələrinin davamında. Mehriban dostlar, Ədəbi Radiosundan Yaşıl Xatirələr bərnaməsində eşidirsiniz və qonağımız neçə bərnamədir ki, Əzim Canbayi, Əlirzə Yazdaniyə bozulardılar. Şəxsiyyəti ki, bütün rəzmənələr tanıyırlar və bilirlər ki, bir iddia və aram və dər eyni hal şücanə məntədə zor tapdılar və illər boyu mübarizədə oldular və indi xatirələrini eşidiyox. Bugünkü xatirənin davamında yad yolundu şəhid verməz yarıdan və həmçinin şəhid Ələmi əzizdən ki, buyurdular ayı yazdan ki, nəzəri şəhadətlə və əzəmətlə şəhadət xələtin libasın əyinlərini aldılar. Canbi yazdan xidmətçisə varıq və danışın bizə idami xatirəzi eşidək ki, müştağına müntəziruq.
Əməliyyat Xeybərdə mürəxəsi deyidiniz.
Bu əməliyyatdan bir suvarı soruşum mən. Bu ki, getdiniz məntəqiyə, düşməni döyür vurdunuz.
Yəni... Döyür vurduq da, bəli. Keçdi dalına çıxdı.
Qabağızı alamadılar,
hə? Xeyr.
Mütəvəzə olmuşdu düşmən?
Qəşək şinasayı ilə olmuşdu. Düşmən qafilcir orada.
Əhsən.
Bəli.
Əməliyyat ki, döydü bu?
Əməliyyat idi, niyə?
Bir adı var idi bunun da.
Əməliyyatın mərhələyi sevum idi.
Ah, pəs mərhələyi sevum idi, bəli, fəcri sahar idi. Bəli, bəli, buraya düz bəli. Bəli.
Əməliyyatı Xeybərdə, valla bir qolu, Tofiq tapanməmişdik biz, mürəxəsi deyidik.
Amma bu əməliyyatdan sonra, bərfəzdən sonra Xeybər idi?
Xeybər, bəli. Bəli. Əməliyyatı Xeybərdə, əlbəttə mürəxəsi deyidik, kullan zad eləmişdim də, yəni, bir istilah, nəinki elə əməliyyatdan əməliyyata gedərdim, gələrdim, amma müsbərvəşdə məşğul olardım, işimi görərdim, ta... Əməliyyatı ki, eşitdim, gedərdim əməliyyata.
Bəli.
Bu əməliyyatı mütəssifanə qəbl əzin ki, əncam tapa, mən xəbərdar ola bilmədim ki, özümü əməliyyata yetirəm. Elə əməliyyat başlandı, radio biri alınan dedi. Biz burada iki quruh olduq. Bir quruh Ayətullah Qazi, Allah səlamət eləsin, Haşim Şərimiz idi, rəis dadqüslərimiz idi, ərz olsun məsərivə. Onun damadından da xəbər yox idi, Nadir Qurbanıdan, Sərdar Nadir Qurbanıdan. Bizim də qəynimiz və bir ay Sadıq Sadə, Əzim Sadıq Sadədən də xəbər yoxdu, onun ağası. Bir maşında ay Rəməzani şəhid ağasıdır, məhsulü tavunumuz idi. Baham yıxışdıq bir maşına, tuyta, bestilah, ciflə getdi Təbrizə. Ərz olsun, Təbrizdən də məmuriyyət aldıq, gələk edək əhvaza. Hala insafən, inşallah ki, həmişə ümmətimiz, mərdumumuz o halda olalar və bu şəraiti çətinlik də inşallah soruşaq edər. Vaqən zəmanı cəngidə mərdum məsələn zaidul vəsf idi, nə cür vəsf eləyə, nə cür əlaqə mənd idilər. Hər yanda, hər polis rahda, hər pom benzində, hər yana getdi ta əhvazancaq, hamı bizə fəqlada ehtiram eləyirdi. Qəzaxoruya gedirdik o cür, pom benzinə gedirdik o cür, polis raha gedirdik, polis rahan əvamili icraisi fəqlada ehtiram eləyirdi. Getdik orada, biləxərə gəzdik dolandıq, qəzaya roşan oldu ki, biləxərə bizim neçə dənə qurdanımız əsr olublar və nirular ki, bunlardan səs odaqları yoxdur. Əsir gediblər. Hala dolandıq əhvazın, orduqaqların, payqaqların sitadi mürəttəb səhşəşi oldu. Ayətullah Qazı da təşrifi var idi. Xülasə, mən bəd əzin ki, bunlar tozcihi kamil oldular, vazifələrinə zan verdilər. Mən bir dənə maşınla mindim, getdim Ağa Mehdinin sorağına. Amətinin surağına getdim, bir dən getdim Səngərləndə, müntəzir oldum ta gələ. Hala gəldi, mən çox belə qolu istirab, nə cür məsələn bunun o şəhadəti, qardaşı da o əməliyyatda şəhid olmuşdu. Poli şəhid Həmidin yanında bir qolu tək tənha getmişdi, düşmənin qabağında müqabil eləmişdi və şəhid olmuşdu. Bunun mən qardaşı nə cür buna təsliyyətdi. O məni qabaqladı. Özümün halımı soruşdu, xanavadəmin halını soruşdu. Məhsulün ispahın, imam cümənin və bu cür əfradlarla ki, mürtəbət edirlər cəngici peynə, onlardan əhval porsu elədi, əslən məni münqələb elədi. Mən bir qolu eləyəmədim təsliyyət deyə. Sonra dedi ki, tamam şəhidlər mənə şəhid həmiddilər. Allah tövfiq versin, onların yolunca dəvvala, onların yolunda sabit qədəm olaq. Və vaqa mən çox mütəəssir oldum, əslən təəccüb elədim. Bu insan ki, behdərin, əzizlərin qardaşın əlindən veribdir, heç qardaşına əslən narahatdır və deyir ki, hamı şəhidlər mənə şəhid həmiddir, heç fərqi yoxdur. Ki, vaqən əmələn də sabit eləmişdi. Özü bu unvanı bir dənə dədə təmami rəzməndələr idi. Yəni, heç fərq bilməkdir, tamam rəzməndələr elə bil ki, öz uşağı idilər, öz oğlu idilər, öz qardaşı idilər, öz dədəsi idi, öz əmrisi idi. Özünə bestilah hamısının bir qolu çıxmışdı və hamıdan bu cür bestilah ehtiramla, ehtimatla bərxord eləydi. Şəhid Həmid də o cür ki, ərz elədi, icazə verməmişdi ki, bunun cənazəsini bestilah gətirələr. Çün demişdi ki, tamam şəhidlər də mislə şəhid Həmid. Əcə, o birsiləri gətirə bilirsiniz, imkanınız var, o birsiləri gətirin. Tək Həmidi gətirmək icazə verməmişdi və او شفیعتده ثابت الامیشتی چی بیدن مسلمان تمام عیار مدیر و مدبر شجاع و نترس و دلسوز برای همگان کی منم بی سری ده بوردی اردوگاه هم برینده چی برادر یزدانی نه یخصوده بو شهده چی چی دیاده اشتی یادگارلاری اولی من قبلا اشتی یادگاری اعتقادم یو خویدی ارز اوسن محضر اوزه ولی موندن بله همه اجازه وریجیم و همه اینده اشت الازیم چون بعد از شهادت بلار به قول دیلر محصر واقول ایلر و بوریده چی نه یخصوده برادر یزدانی فرمانده قردانی موندن بله حتما گرد متحللردن انتخاب الیج و متحللرن اولاره چی اشاخلاره وار اولاردن انتخاب الیج تا بو نیروların منطقه قدرن بیلالر بیلالر بلارن ددن نسه وارده بلارن اسنه نه زحمت سچ بیلن هدره بلاره به اصلاح باعث اولمیالر مجروح اولالار زخمی اولالار شهید اولالار من بو سری تصمیم تومشم بو جور فرمانده انتخاب الیم فرمانده انتخاب الیم چی متحل اولا حالا او اومسی اوصافی چی یرنده اوصاف اومومسی شخصی یرنده شجاع اولا نترس اولا با تقوی اولا تجربه اولا سیاستی اولا مدیریتی اولا هر لحاظدن اولاندن سورا بو چی دنه خصلت چی حتما متحل اولا و ازون ده اشاقی اولا تا بو رزمندلرن قدرن بیله هدره میدان مینه و آیری آسیبلر منطقه ده به قول دیگرلر
görmeyeler. Teşekkür ediyorum. Ayazdan iyi aziz. Yine Ahmet Stavaruk. Hemkara bir fasileyi verirler ve geleceği söhbetlerden bahremen dolu. Ben bir deyilem edelim ki bu bahremeni dostlarımız şembe ve çağır şembe saat 4 yarımda işleyebilirler. Tekrar da hemen günler akşam saat 10 yarımda. Hörmətli dostlarımız, Yaşıl Xatirələr bənəməsini təqdim edirik. Qonağımız Ayı, Əlirdə Yazdani, əzizlər, söhbət edədilər. Şəhid Bakı ilə görüşürüz o ləhsə orada. Və hal hava ki, düz mütmənin işlənlərdə mütəəccib oldular çoxları.
O cürdür.
Sünni vəzimətdə insan, o vəziyyətdə, o şəraiti xasıda qərdəşin əldən veribdi, vəli durubdi. Qərdəşindən yad eləmir, gəlik Ərdəbildə rəzmədələri və ruhaniyyətin halını soruşur. Çox əcibdir bu. Bən nə oldu idaməsi?
Ərz olsun. به اصطلاح چینه ده بلارن شهادتنه شهید حمیدین شهادتنه چون منطقه ضروری دی امکان عملیت واریدی و نیرولار جره صاحبسیز باشتیز گالمیدیلر مراسم به اصطلاح شهید حمید باچریه ده که ازو جتمدی آرامنه قیدی به اصطلاح به عملیت یخیدی بی سری نیرولاری حدسا و صبر ده واریدی بی اوتوبوس نیرو اعزام الادی آذربایجان غربی شرقی اردبیله چی بیت آیه محسن ایران زاده واریدی بی اتوبوس نیرونم بیز جتدوش هم دوان خانوادسینه تسلیت دیدوش اوندا یاسر به اصطلاح احسان هم دوان اوغلو 3 سنی یا 4 سنی واریدی چی الینده بی اسلحه مصنوعی واریدی ای جدیدی سنجر توتویدی چی منم بابام صدام شهید الیه من جره صدامی اولدیرم İlə gəliydi qucağımızda, ilə şeydi, yenə qasaydı, fəaliyyət eləydi, tirəndazı eləydi və səncər tutuydu öz qabağında. Xərə oradan da bir qolu gəldikcə, uzad elədik. Ayı Mustafa Molevinin bir dənə təsadüfdə həm dədəsi aradan getmişdi, yəni nənəsi, o əzadar idi, getdik, ona da təsliyyət dedik. Gəldik burada Ərdəbildə neçə dənə xanavadə, şəhədə neçə nəfərlə didar eləyəndən sonra bu ilə Astara yolu, Şumal yolu qayıtı getdik əhvaza. Ərz olsun, qayıdəndən sonra Pasqah Zeydidə bizə xətti pədafəndi vermişdilər. Biz hala əməliyyatlarımızda şişəsinə də müvacib olmuşuq. Bedəliyli, bedəlayili müxtəlif. Biri o düşmənin imkanatının çox olmaqdır, biri bir qolu can pənaq olmamaqdır. Məxsusən əməliyyat Ramazanda kişiləsinə müvacə olmuşdur. Düşmənin tanki, hər tank dər müqabili məsələn nəfər idi, o qədər tanki var idi. Rüyü cəhət Pasqah Zeydidə bize bir mehver vermiştiler, mehver-i pedafendi vermiştiler. Bir tane kurdan orada müstakar idi, beni de şahit başçırı, fermandı, mehver eləmişdi. Ərz olsun məhsədin bu araşı və bəqiyə qurdanlar da TPB Etülmüqəddəsdə məmur edilmişlər Aşuriyyə və fərmandəyə Sərdar Mürəccət-i Kəbiri. Ərz olsun məhsəd üzə gəlmişdi, belə qurdanlar da bir növbət gəlirdilər xəttin qabağından, kanal qazı edilər, bir fasilə, hayə, bir silah, neçə metri. İdama verirlər tacədə düşmənə ki, həmlə eləyəndə həddəqə tirrəsə düşməndən hər şey xumbarı və topxanı düşməndən bu can pənah yollar, köməli yollar, əzməndələr tələfatımız az ola və bu işlər əncam tapıydı. Şəhət Bakiri cinə riz və riz mərahəli kontrol edildi. Niruların amuzşuna yetişirdi, niruların mənəviyyətinə yetişirdi, niruların namazlarına, ziyarətə, aşuralarına, duayı təvəssürlərinə, bunlara bir tərəfdən də əz nəzəri cismi mənə buyuruydu ki, Sərah Hüseyniyədən o yana məsuliyyət səndəndir. Rəlləşlərin ayrı qismətləri, məsulü vahidləri, hər nə işçə görsələr, gələsəndən həmahəncə eləyələr. Ki, vəhdəti fərmandəyi olsun, Və qolu deyə, hər əvv səliqəsi ilə işləməsin. Bəs bu qismətdən İsqahə Hüseyniyədən ta xodi xətti Zeyd, Pasqahə Zeyd fərmandəyisi sənsən və sən tamam umuratın gərək bunlara yetişəsən. Özü gələydi, sərçişi eləydi, səngər və səngər və müşkülatı eşidəydi və əməl eləydi, dərzada əməl eləydi. Mənə buyurdu ki, Xətdə olan nirlər, qeyri-xətdə olanlar, istirahatda olanlarla işim yoxdur. Xətdə olan nirlər hətmən gərək qəzaya gərim bunlara yetişə. Hala o qəzaya gərim yetişmək də çətin idi də, düşmənin tirrəsində idi. Dəşd idi, düşmən caddəni görə idi, maşının gəlməyin, getməyin və maşınlarımız eybəsə vırı idi. Vəli buyur idi ki, bə hər nəhvidi, niruyə rəzməndə ki, xətdi müqəddəmdə zəhmət çəkir. Ümidi Allahdan sonra heç sada yoxdur. Hətmən gərək qəzaya gərməyə. Zimnin ki, bu qəzaya gərməyə, ayrı qismətlərdən, tonu mahədən, konserdən, kəmkəsləri olmaya, bunlar hətmən gərək gündə də meyvə yəyələr. Əcək gündə meyvədən və istilahat, sirisələ, xoşları gəlməsə, hətmən büdür elək ki, bir gün meyvə yəsinlər, bir gün ab meyvə. Və buna da əcək tədarikat imkanı olmasa, cüriyə bilməsə, İmam cümələr bizə pul qoyublar ixtiyarımızda. O pullarla eləyə bilərsən, sən gedərsən özün əhvazdan xərid eləyəsən və bu gündə bir gün meyvə və bir gün av meyvə xəttdən əskik olmasın. Bu keyfiyyətdə inayəti təvəccühü var idi rəzməndələrə. Bir dəfə gəldi, bazı elədi xəttdən, mən özü dedi, maşını sən sür. Maşını sürəndə mən bir çaliyə az qalıydım, qolu deyərlər, übühəti xas var idi də Şəhid Bakirinin. Dirilicində bir cüzvə əfrad idi ki, adam yəqin biləydi ki, bu qolu deyərlər, cüzvə oluya Allah xudadır, oluya Allahdır, bəndi xalisi xudadır. Ərz olsun, mən maşını biraz yavaşlaşdım, dormuz vurdum. O diktorumuz vırmağıma mənim narahat oldu. Dedim ki, ağa Mehdi, mən istəmədim çalıya düşə, ona xatir durmuzdan. Dedi, xub, sən bu sürətlə gələksən, dalda da maşın gələk. Sən lapdan durmuz eləksən, daldaşı kontrol eləyəmədə vırdı sənə, nəcür olar? Sən gərək mülahizə eləyəsən. Bu, çox belə riz məsailə, müdiriyyəti məsailə həssas idi. Maşınlarda gəlmişdi. İki rəng qoymuşdu, xətti zərdindən qirmiz, ki maşının kilometri, kilometr şumarında qoymuşdu. Ki, məsələn, günüz otobanda neçə olsun, gecə neçə olsun, ərz olsun, qeyri otoban caddədə neçə kilometrlə gedirsin. Buna həmişə diqqət edir ranəndələr, bər əsas o filiş və o şəbnuma ki vurmuşdular kilometr şumarın üstünə, o cür əməl eləydilər. Kamilən rahnumay ranəndəcinin qəvaidin, qanunun piyada eləydilər.
Çox məmnun Cava Yazdani əziz və bozoqvar. Bu nədə məhəbbət elədiniz və söhbətlərinizdən və xatirələrinizdən ləzzət apardıq. ولی وقت برنامه محدود دیدامه خاطره گالده جلن برنامه تشکر دیم جناب زدن سخصاق الله سوز و بیتون مهربان همه تنردن تشکر دیم که برنامه نشیدنی بودنار جلن جورشه قدر ساق و سلامت کنم
هر ایرانی یک محیط بان همه ما از بودن در طبیعت لذت میبریم، اما چرا برخی از ما به قوانین احترام نمیذاریم و دست به شکار غیر مجاز میزنیم؟ کارشناسان معتقدند با برگزاری دوره‌های آموزشی برای شکارچیان شاهد کاهش موارد صید و شکار غیر مجاز خواهیم بود. در خصوص محدودیت‌های شکار با هم می‌شنویم صحبت‌های آقای ودود رستم نژاد، رئیس اداره نظارت بر امور حفاظت محیط زیست استان اردبیل رو.
علاوه بر محدودیت‌های زمانی و مکانی، محدودیت‌های طرق و وسایل ممنوع هم هست که شامل شکار با اسلحه خودکار هست که ممنوع، استفاده از تفنگ‌های سرپر هست، استفاده از تفنگ ساسمی و فشنج گلوله تچ گلوله برای شکار پستانداران وحشی به استثنای خوک وحشی، خرگوش و تچی، استفاده از تفنگ‌های خفیف برای شکار پستانداران و پرندگان وحشی، شکار پستانداران وحشی از طریق کومه و امثال آن به طور کلی و همچنین ایجاد و استفاده از کومه برای شکار پرندگان وحشی در کنار چشمه ها و آبشخورها تا شعاع 200 متر، شکار از طریق استعمال هر گونه سموم و مواد منفجره، بستن سد در مسیر رودخانه برای صید، شکار از طریق استعمال هر گونه تله و دام و تور جز برای مرغابی، استعمال هر گونه تله و دام و تور برای صید ماهی و شکار بیلدرسیم با پروانه عادی، شکار مرغابی و سایر پرندگان آبی با تور هوایی، تعقیب و شکار پرندگان آبی با قایق موتوری و دام، تعقیب و شکار جانوران وحشی با وسایل نقلیه موتوری، شکار پستانداران قابل شکار از طریق جرگه، شکار و صید از طریق ایجاد میدان مغناطیسی و جریان برق به هر یک از وسایل مولد برق، شکار و صید از طریق تخریب آبشخور و چشمه. یک سری از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های شکار و صید که نوعی، کیفی و کمی هستن شامل زنده گرفتن جانوران وحشی قابل شکار بدون تحصیل پروانه ویژه ممنوع، از بین بردن یا برداشتن تخم پرندگان وحشی، تیراندازی و شکار از داخل جاده‌های شسته و اصلی تا حریم 50 متر از هر طرف آن، حد اکثر تعداد مجاز برای پرندگان وحشی غیر حمایت شده در هر مسافرت شکار 4 عدد، زنده‌گیری بازها و پرندگان شکاری به هر شکل و به هر حالت ممنوع میباشد.
این ما هستیم که به طبیعت نیاز داریم، به طبیعت احترام بذاریم.
خوش و خرم روزگار انشالله سراغ زوسون، اللهم لطف و عنایت و کرمینن انشالله چیزی نجیم زیا شایشموز برچتلی و جزل بیر یا شایشم مالی چو هر زمان الله توجه لدون و اشلر تابشوردون حلول میامشولی تابشوردون حضرت پروردگارا گتن حسبی الله و نعم الوکیل الله دی. از رویا تا واقعیت اونوانلی برنامه حضور زا پخشولی و تو زغم مدت نیشیدخ.
رکن اول ایمان کفر، لا اله الا الله، کفر به طاغوت.
فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا لا انفصام لها والله سمیع علیم.
ما در عصر واقع هستیم که شیاطین عالم حضور به انسان ها و ارزش های انسانی آوردند و میخواند که دنیا را به سلطه شیطان درآورند.
از رؤیا تا واقعیت، واقعیت.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حکمت آفرین حکمت آموز آغاز می‌کنیم برنامه امروز از رؤیا تا واقعیت رو و سلام گرم و عرض ادب و احترام خودم رو تقدیم یکایک که شما شنوندگان بسیار خوب این برنامه می‌کنم. امیدوارم که تا این ساعت از شبانه روز رو به خوبی سپری کرده باشید و آماده باشید که از هم اکنون تا حول و حوش 30 دقیقه دیگه با این برنامه همراهی کنید. شما شنوندگان عزیزی که در سابق هم شنونده این برنامه بودید حتما میدونید که برنامه از رؤیا تا واقعیت با هدف بررسی اندیشه‌ها و تحولات فرهنگی سیاسی غرب تقدیم حضور شما عزیزان میشه و ما به صورت عمده در چند برنامه گذشته پرداختیم به دو نگاه عمده‌ای که در مورد اسلام در غرب مطرح میشه که بازگشت اون به اسلام ستیزی غرب هست. اون دو نگاه عمده، یکی نگاه واپسگرایانه به اسلام بود که اسلام رو دینی به تاریخ پیوسته معرفی می‌کرد و نگاه دیگه نگاهی بود که اسلام رو به عنوان دینی که دین حکومت کردن نیست به مردم معرفی می‌کنه. در چند برنامه گذشته حجت الاسلام و المسلمین آیه دکتر سید احمد رهنمایی برای ما در مورد چهار روش برای ترویج این دو دیدگاه مطرح کردند که روش اول روش قلع و قمع فیزیکی و مبارزه و جنگ و ستیزه بود، روش دوم روش دیانت زدایی از اسلام بود و روش سوم روش تبلیغ مسموم بود که اسلام رو به صورت دینی منفور و قابل سخره گرفتن معرفی میکرد. در این برنامه همین توفیق رو داریم که مثل برنامه های سابق در خدمت کارشناس محترم این برنامه حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر رهنمایی باشیم. آقای دکتر خدمتتون سلام عرض میکنم و خوش آمد.
علیکم السلام و رحمت الله و همطور عرض سلام و ادب داشته باشم خدمت همه عزیزان شنونده که از این برنامه استفاده میبرن و احیانا استفاده هایی رو هم در واکنش به بعض از مطالبی که احیانا دارن به ما میرسونن به لطف خدا.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر. خب همونطور که اشاره کردم ما سه روش رو تا الان در مورد اون دو دیدگاه عمده‌ای که مطرح کردیم در مورد اسلام خدمت شنوندگان عزیزمون تقدیم کردیم. بفرمایید که آقای دکتر روش چهارم برای اینکه اسلام رو به صورت دینی به تاریخ پیوسته یا اسلام رو به عنوان دینی که قابل حکومت کردن نیست معرفی کنن، اون روش چهارم چی هستش؟
بله، به دنبال مطالبی که در بیان سه روش اخیر که شما متذکر شدید داشتم میرسیم به روش چهارم، روش دین آفرینی.
بله،
در مجموع تفاوت این روش یک تفاوت عمده‌ای هست که برخورد مسالمت آمیز با دین اسلام هست، اما اون دینی که مورد نظر و دلخواه غربه.
بله،
نه اون دینی که احیانا وحی شده و در مجموع مسلمان ها از دیرباز، از سالهای اول به اصطلاح نهضت اسلام، از سالهای اول ظهور اسلام بهش پایبند بودن. یک سلسله اعتقاداتی رو به اصطلاح تنظیم میکنن با یک برنامه بسیار زیرکانه دینی رو بزک میکنن که به اصطلاح بتونه به نوعی جایگزین دین اصیل باشه.
بله.
حتما خاطر شریف شنوندگان محترم ما هست، اول کسی که به اصطلاح متذکر این ترفند و سیاست شیطانی شد حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بودن که با طرح اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم در مقابل اسلام آمریکایی هشداری جدی دادن به مسلمان که مراقب باشن. غرب به سرکردگی آمریکا دینی رو تدارک میکنه که بتونه جایگزین دین اسلام ناب بشه.
البته های دکتر در سده های گذشته هم به نوعی سایر علمای اسلام در طول تاریخ به هر حال در مقابل انحرافاتی که این چنین مطرح میشده حتما واکنش های خوبی داشتند و میامدن در مقابل اونها موضع گیری میکردن، ولی در سده اخیر اون کسی که به صورت عمده اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم رو در مقابل اسلام آمریکایی مطرح کرد حضرت امام رحمت الله.
بله، در مجموع یک مسئله رو تئوریزه کردن.
بله.
که به صورت علمی و فنی بایستی پیگیری بشه، مورد تحقیق و تدقیق قرار بگیره و در صورت ممکن به طور جد مسلمان‌ها در ارتباط با همچین جریان مسمومی هوشیاری خودشون رو حتما حفظ کنن. اول کسی که به صورت مبسوط در این زمین ورود پیدا کرد و دو دیدگاه رو به صورت کاملا روشن در مقابل هم ترسیم کرد حضرت امام،
یعنی یک واژه کاملا اختصاصی در فلسفه سیاسی امروز
به همین صورت بود. این بله. در واقع ابداع حضرت امام بود.
بله.
بله.
خب آقای دکتر، این اسلام آمریکایی که هستالی به صورت کلیتر، البته در شکل کلیتر اون رو به شکل روش دین آفرینی مطرح کردین، چی هست؟ آیا تغییر در ماهیت دین اسلام هست یا اینکه اشکال دیگه ای از تحریف وجود داره؟
برای اینکه پاسخ سوال شما رو داده باشم، فکر میکنم لازم باشه ما اشاره کنیم به فرمایش حضرت امام.
بله، استدام
و کن. بسیاری از ویژگی‌هایی رو که امام برای اسلام آمریکایی مطرح کردن از فرمایش ایشون دریافت کنیم. من چند تا از بخش‌های فرمایش امام رو طی سال‌های اخیر حیات مبارکشون انتخاب کردم که اولینش مربوط میشه به اون پیامی که حضرت امام به هنرمندان دادن.
بله.
و بد نیست که بشنویم.
بله، حتما استفاده میکنیم ما و شنوندگان خوب این برنامه.
بسیار کلام جذاب، دلنشین و رهنمود بخش هست و در مجموع بصیرت افزاست. جالبه که در برنامه خاصی که امام تنظیم کرده بودن به خصوص در ماهای آخر عمرشون، به هر مناسبتی این دو دیدگاه رو در مورد اسلام بیان می‌کردن، اسلام ناب و در مقابلش اسلام آمریکایی، که حتی تو پیام‌هاشون این حساسیت امام منعکس شده. از جمله این پیامی که به هنرمندان دادن، فرمودن خون پاک صدها هنرمند فرزانه در جبهه‌های عشق و شهادت و شرف و عزت سرمایه زوال ناپذیر اون گونه هنری است که باید به تناسب عظمت و زیبایی انقلاب اسلامی همیشه مشام جان زیبا پسند طالبان جمال حق را معطر کند. تنها هنری مورد قبول قرآن است که صیقل دهنده اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، اسلام ائمه هدا علیهم السلام، اسلام فقراء دردمند، اسلام پا برهنگان، اسلام تازیان خردگان تاریخ تلخ و شرم آور محرومیت ها باشد.
بله.
هنری زیبا و پاک است که کوبنده سرمایه‌داری مدرن و کمونیسم خوناشام و نابود کننده اسلام رفاه و تجمل، اسلام التقاط، اسلام سازش و فرومایگی، اسلام مرفهین بیدرد و در یک کلمه اسلام آمریکایی باشد.
بله، شناسنامه اسلام آمریکایی رو حضرت امام رحمت الله علیه بیان کردن.
بله، این دو دیدگاه رو خیلی جذاب بیان کردن.
بله،
امام که به راحتی، به خصوص حالا تو اون دوره‌ای که امام حضور داشتن و الان به نوع دیگری این جذابیت خاص خودشو نشون میده. برای نسل جدید ما هم اینها جذابه. خیلی قشنگ تصویر روشنی از هر دو دیدگاه ارائه دادن، اسلام ناب چیه و اسلام آمریکایی چیه. و البته اگر خواسته باشیم باز به ویژگی‌های اسلام آمریکایی واقف بشیم، باز همین سخنان رو ادامه بدیم و فرصتی باشه به سلام من به
بله من فکر کنم آیه دکتر اگه اجازه بفرمایید ما رخصتی رسانه‌ای رو از دوستانمون در اتاق فرمان بگیریم تا انشالله بیایم و تک تک این مؤلفه ها رو به صورت مبسوط و مفصل خدمت شنوندگانمون تقدیم کنیم.
به نام خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز، همراهان همیشگی برنامه از رویا تا واقعیت. با این سوال در خدمت دوستان عزیز هستیم که چرا غرب به دنبال اسلام ستیزی است و در واقع سعی میکنه از گسترش اسلام در واقع جلوگیری بکنه و چه هدفهایی رو دنبال میکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اصولاً جهان کفر استکبار مخالف با ارزش‌های انسانی از قبیل عدالت و حمایت از مستضعفین و اصولی که برای هر مسلمانی و هر انسانی لازم است. لذا وقتی که مسلمان‌ها با دین و اسلام واقعی و ناب که تبلور آن در نظام مقدس جمهوری اسلامی در ایران انقلاب اسلامی محقق شده به فریاد اسلام واقعی در سراسر جهان تنین داره می اندازه، لذا اینها نقشای کشیدن که با این اسلام مبارزه بکنن. یعنی هم مبارزاتی که در صدر اسلام با پیامبر اکرم داشتن با اهداف و منویات پیامبر اکرم امروز هم با جهان اسلام دارن که در رأس جمهوری اسلامی است.
به نظر شما موفق خواهد شد؟
یقینا در طول تاریخ هیچ وقت ظلم و استکبار نتونه موفق بشه، به دلیل اینکه انسان‌ها درست شهید میشن ولی نسل‌ها میان اون اندیشه و تفکر رو احیا میکنن.
آرزو میکنم که موفق باشید. التماس دعا و خدا نگهدارت.
همچنان با شما شنوندگان خوب برنامه از رؤیا تا واقعیت همراه هستیم. خب آیه دکتر، در مورد روش چهارم که روش دین آفرینی بود که در سلسله روش هایی بود که غربیان در ستیزه با اسلام به کار می گیرند اشاره کردید به اون واژه اختصاصی که فرمودید از ابداعات حضرت امام رحمت الله علیه در فلسفه سیاسی معاصر هستش و اون واژه اسلام آمریکایی هست. اگه خیلی دقیق تر بخوایم به مؤلفه های این اسلام آمریکایی اشاره بکنیم باید به چه مؤلفه هایی بپردازیم؟
بله، از جمله ترکیب بند کلام امام بر اساس اون واژه هایی کنار هم گذاشتن برای معرفی اسلام آمریکایی میتونه شاخص مناسبی باشه برای معرفی این اسلام.
بله،
ببینید ادوات و کلماتی مثل ارتجاع، رادیکال، رفاه طلب، تحجر، تساهل، تسامح، لیبرال، بردگی بیگانگان، تسلیم زور شدن، پادشاهی، خفت و حقارت، ترس، بی‌غیرتی، شرک، نفاق، تکفیر، قتل و غارت.
بله.
همه از واژه‌هایی است که در گفتار امام جا به جا تو مناسبت‌های خاصی که داشتن در تصویر کشاندن اسلام آمریکایی مطرح.
تعداد واژگان خیلی زیادی هم هست. بله. آقای دکتر.
همین هم مؤلفه‌های خاصی است.
بله.
جالب اینه که وصف اسلام قرار گرفته. یعنی همین که من گفتم امام دارن اسلام ارتجاع، اسلام رفاه طلبی، اسلام تهجر، اسلام تساهل و تسامح، اسلام تسلیم زور شدن، اسلام پادشاهی کردن.
بله.
اسلام خفت و حقارت، همه اینها به اصطلاح وصف اون اسلامیه که امام در یک کلمه بهش میگن اسلام آمریکایی.
و آقای دکتر شاید بتونیم بگیم که بسیاری از این مؤلفه ها بعد از رحلت حضرت امام رحمت الله علیه به نوعی ظهور و بروز هم در جامعه ما و یا شاید جوامع مسلمین ظهور و بروز داشته، هم بحث های اسلام تکفیری ها، هم بحث های اسلام رفاه طلب ها، بحث اسلام تسامح و تساهل، همه اینها به نوعی ظهور و بروز داشتن.
قطعا همینطور. من خاطرم هست وقتی که برای اولین بار عنوان اسلام آمریکایی رو در پیام امام من شنیدم از طریق رادیو تلویزیون، برای خودم یک مسئله شد که این چیه، امام چرا اینقدر با این همه حدت و حساسیت در خصوص یه همچین اسلامی صحبت میکنه؟
یه پارادوکس شاید در بادی امر و نظر اول به نظر برسه که این تناقض آمیزه، از یه طرف اسلامه از یه طرف آمریکاست.
بله.
بله.
من اون موقع هنوز نرفته بودم، سفری به غرب نداشته بودم و طبعا اون تجربه هایی که بعد از سفر به دست آوردم هنوز به دست نیاورده بودم.
بله.
ولی برای خودم یه معما بود، یک مسئله بود. اما همینطور که می‌فرمایید به مرور زمان دیدیم آثار و ظواهرش روشن شد، برای همه منکشف شد و واقعا این دوراندیشی، دوربینی و دقت نظر امام رو میرسونه که خیلی از کارشناسان مسائل سیاسی و دینی تو آینه صیقلی خیلی مسائل رو نمیدیدن، اما امام از پشت خشت خام خیلی زار میدن.
المؤمن ینظر به نور الله،
واقعا همینطوره.
اصلا
مرزها رو میشکاف، عصرها رو میشکاف، یعنی دیدگاه فرامرزی و فرانستی و فرااصلی امام.
بله.
به تعبیر غربی ها کانتکستوال نبود کلام امام، کلام امام منحصر در یک عصر نبود.
بله.
عصرهای به اصطلاح نیامده رو امام نظاره می کرد و به همین صورت پرت و افشانی می کرد، به جوری که کارشناسان زیادی اول متحیر می موندن این چیه؟ این چه ادبیاتیه؟ چجور باید گفته بشه؟ خیلی حتی جرأت نمی کردن یه همچین وصفی رو به اسلام بدن.
بله.
ولی وقتی امام گفتن و یواش یواش شد جزو یکی از مقوله های فرهنگی جامعه اسلام که باید مواظب باشن، مرزبندی کنن، اسلام ناب کیه؟ چیه و اسلام آمریکایی چیه؟ این مرزبندی ها وقت صورت گرفت، به خصوص در واکنش با یک سلسله ترفنها و سیاست های استعمارگری غرب، دقیقاً بهش پی بردن و امروز که کاملا دیگه مشهوده.
بله بله.
امروز دیگه به خصوص تو چهره اسلام تکفیری این کاملا مشهوده.
آیه دکتر، شاید یک نمونه شگرف از پیشبینی‌های حضرت امام در همون واپسین روزهای عمر مبارک ایشون، بحث پیشبینی زوال کمونیسم و اتحاد جماهیر شوروی سابق بود که شاید هیچ کس از کسانی که در عرصه سیاست فعالیت داشتن و فعالیت‌های دقیق علمی هم داشتن نمیتونستن این پیشبینی رو داشته باشن، اما حضرت امام رحمت الله علیه با تیزبینی خاص خودشون پیشبینی کردن چنین مطلب و چنین امری رو،
و البته متذکر این امرم بودن که فهم این دو جریان برای خیلی ها مشکله.
بله.
رضا اگر اجازه فرمان من یه بخشی از
بله کلام امام حتما استفاده میکنم،
به سلام مرور کنم.
بله.
تا متوجه بشیم امام در یک عصری صحبت میکنن که هنوز برای خیلی ها مفهوم نیست.
درست.
و رضا با توجه به این امر یک سلسله به سلام سرنخ‌هایی رو دست افراد صاحب نظر میدن که حواسشون بیشتر جمع بشه.
بله استفاده می‌کنم.
ایشون اینطور می‌فرمان در تاریخ اول مهر ماه 1367 راه مبارزه با اسلام آمریکایی از پیچیدگی خاصی برخوردار است که تمامی زوایای اون باید برای مسلمانان پابرهنه روشن گردد.
بله.
که متاسفانه توجه کنیم به این قسمت از کلام ما، که متاسفانه هنوز برای بسیاری از ملت‌های اسلامی مرز بین اسلام آمریکایی و اسلام ناب محمدی و اسلام پابرهنگان و محرومان و اسلام مقدس نماهای متحجر و سرمایه‌داران خدا نشناس و مرفهین بیدرد کاملا مشخص نشده.
بله.
نه امام همینا برشون روشن بود،
کاملا توجه داشت
و روشن ساختن این حقیقت که ممکن نیست در یک مکتب و در یک آیین دو فکر متضاد و دو رو در رو وجود داشته باشد از واجبات سیاسی بسیار مهم است. همین نکته که شما یادآور شدید
فوق العاده مهمه
که واقعا یه حالت تناقض نما داشت. مگر میشه توی مکتب توی یک دین دو جهتگیری کاملا رو در روی هم قرار بگیره؟ مگر میشه؟ و امام تصویر انداختن گفتن شده،
اولین بار با تیزبینی خاص خودشون این تصویر رو ارائه کردن. بله. آیه دکتر، حضرت عالی اشاره کردید به مؤلفه های بسیار مهمی که حضرت امام رحمت الله علیه در معرفی اسلام آمریکایی به جامعه اسلامی و مسلمانان معرفی میکنند. از جمله این مؤلفه ها ارتجاع و رادیکال بودن هستش. این مؤلفه ها رو اگه بخوایم تو همین عصر کنونی خودمون در زمان فعلی خودمون تطبیق بدیم با جریان‌هایی که به اسم اسلام و مسلمانی دارن حرکت میکنن و خودشون رو معرفی کنن و خودشون رو معرفی میکنن، به چه افرادی میتونیم این رو منطبق بکنیم و تطبیق بدیم؟
بله، بهترین مصداقش طرفداران اسلام تکفیری هستن که الان در سوریه و عراق و چه بسا در سایر بلاد اسلامی دارن آتش به پا میکنن بر اساس اون به اصطلاح دستورالعملی که از اربابان استعماری خودشون دارن. اینا هم خودشون رو سلفی میدونن، به اصطلاح افتخار میکنن به سلف،
پیروان سلف صالح و گذشتگانی
افتخار میکنن. حالا اون سلف کیا باشن اون امر جداگانه است که الان جای طرحش نیست.
بله،
به وقت خودش باعث گفت اون سلف کیا هستن، ای کاش سلف صالحی میبودن.
بله
بله، از اون طرف افتخار میکنن به سلف خودشون، یک نوع ارتجاع. از اون طرف هر گروهی از مسلمانان و هر فرد مسلمانی رو که بر اساس اندیشای اینها اسلام رو نپذیره محدور الدم از نظرشون، این هم جمعیه
اونها رو
رادیکال بودنشون و عملا اقدام میکنن. اونم با چه حالت فاجعه آمیزی که در تصور ما میبینیم. حالا بمبگذاری ها یک موردشه، در موارد مختلفی کودکان خردسال خودشون رو آموزش میدن و جسارت وجودشون ایجاد میکنن که بیان به اصطلاح نه که حالا یه تیغ برنده، یه شمشیر، یه خنجر، یه کارت برنده، مثلا بردارن با شیشه سر یه بند خدای مظلوم بیچاره رو ببرن.
بسیار فاجعه
در یکی از مواردش به مدت نیم ساعت
بله کشیده تصویر این
سر بدن یه مظلومی جدا بشه.
خب آقای دکتر، بحث به جاهای بسیار حساسی رسیده، اما اجازه بدید باز رفت و آمدی رسانی رو داشته باشیم تا ادامه بحث رو در خدمت شنوندگانمون پیگیر باشیم.
نزاعی که امروز میان استکبار و اسلام وجود دارد، بدانند این نزاع بر سر چیست. نمی توانند انکار کنند که استکبار امروز با اسلام طرف است، چون خودشون صریحا این را بیان کردند. رئیس جمهور آمریکا اسم جنگ صلیبی آورد. تبلیغاتچی‌های استکبار به طور دائم با شکل‌های موذیانه در سرتاسر دنیا علیه اسلام فعالیت‌های تبلیغی می‌کنند، فیلم می‌سازند، بازی‌های کامپیوتری درست می‌کنند، تبلیغات می‌کنند، مقاله می‌نویسند، همه علیه اسلام. چرا با اسلام مخالفن؟ این سوال بزرگی است. اونها خودشون میگوین ما با اسلام مخالفیم چون اسلام جنگ و ترور و نفرت میآفریند. به این وضوح، به این روشنی دروغ و تهمت را در فضای افکار عمومی دنیا منتشر می کنند. نفرت را امروز استکبار دارد در دنیا می پراکند. جنگ را آمریکایی ها دارند در دنیا به وجود میارند. آنها هستند که به حقوق ملت ها، حدود کشورها تعرض می کنند، حملات نظامی می کنند. هزارها کیلومتر راه سربازان خودشان را بر می دارند به این کشور، به اون کشور، به این مرز، به اون ملت تجاوز میکنند. الله الله لا اله الا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله.
خیلی ممنونیم از شما شنوندگان بسیار خوب رادیو معارف و همراهان برنامه از رؤیا تا واقعیت که همچنان با این برنامه همراه هستید. آقای دکتر، رسیدیم به اسلام ارتجاعی و اسلام تکفیری ها و سلفی ها که هستالی توضیحاتی رو در این خصوص ارائه کردید. در مورد سایر مؤلفه ها در خصوص اسلام آمریکایی اگه بخوایم مطالب تکمیلی هستالی رو بشنویم، به چه مواردی اشاره می‌فرمایید؟
من باز ترجیح میدم برگردم به فرمایش امام.
بله،
این فرمایش هنوز
حلاوت خاص خودش
رو داره. حلاوت خاص خودش رو داره و ما رو میبره توی وادی از به اصطلاح جریان‌هایی که بر سر اسلام و مسلمین گذشته.
بله،
و امام اینها رو مشاهده می‌کردن و ما البته با یه تأخیری بعد از اینکه تو جریان‌ها واقع شدیم به نوعی لمس کردیم، حس کردیم.
بله،
و البته امام توجه داشتن که اینجور اسلامیت سابقه داشته. در مجموع امام وقتی میخوان ترسیمی از اسلام آمریکایی در مقابل اسلام ناب محمدی ارائه بدن، اینطور نیست که فقط عصر خودشون رو ببینن، بلکه از یک سلسله به اصطلاح جریانهایی که در صدر اسلام بر اسلام و مسلمانان گذشت هم در نوعی خودش به اصطلاح برای ترسیم اسلام آمریکایی بهره برداری میکنن.
بله.
از جمله اسلام اشرافیت.
بله.
اسلام ابو سفیانی. اینا کلمات امامه. من عذرخواهی میکنم از به اصطلاح اقشار مختلف و به اصطلاح مؤثر روحانی. بله. تعابیر امامه و به هر حال اگر امام نمیگفتن من هم نمیگفتم.
بله.
اسلام ملاهای کثیف درباری.
بله.
اسلام مقدس نماهای بیشعور حوزه های علمی و دانشگاهی. اسلام نکبت و ذلت. اسلام پول و زور. بله. اسلام فریب و سازش و اسارت. اسلام حاکمیت سرمایه و سرمایه داران بر مظلومین و پابرهنه ها. و در یک کلمه باز
اسلام آمریکایی.
بله. ابو سفیان کجا؟ آمریکا کجا؟
بله.
این تو یک جمله امام اومده.
خیلی دقت نظر وجود داره آقای دکتر در تک تک کلمات و واژگانی که حضرت امام رحمت الله علیه دارن در معرفی اسلام آمریکایی به ما ارائه میکنن و اگه ما واقعا بیایم و مراجعه داشته باشیم به همین کلمات فکر میکنم این مطلب بتونه راهگشای ما در تمامی اعصار و سنوات آینده هم باشه.
و از این تعابیر امام به کرات به دفعات عرض کردم سالهای آخر عمر امام که معمولا این بیانات امام تو جلد 20 و 21 صحیفه نور منعکس شده. قبلش ما این هشدارها رو به این صورت نمیبینیم.
بله.
این نشون از یک خطر جدی میده که به لطف خدا الحمدلله رب العالمین با هدایت و رهبری مقام معظم رهبری به لطف خدا این کشتی انقلاب از مقابل این امواج خروشان به هر حال با سلامت به ساحل امن رسید به لطف خدا. و الان مردم ما بر اساس رهنمودهای امام و رهبری‌های الهی حضرت مقام معظم رهبری اون هوشیاری لازم رو پیدا کردن، نه مردم ما ایران بلکه مردم جهان اسلام، و می‌بینیم چه جور راحت میتونن مقابله کنن. شما در نظر بگیرید یک زمانی وقتی که انگلیس میمد یک مانور هوایی رو فضای ایران میداد یک کودتا شکل میگیره.
بله.
اما الان 2 سال خورده تو سوریه که چندان قدرتی هم نداشته.
بله.
داره مانور نظامی میده، قتل و غارت میکنه، تخریب میکنه، هنوز یک برگ برنده نگرفته. اخیرا آقای جانکری گفتی که ما قصد حمله به سوریه نداریم. گفتم که دیگه این سناریو رو از دست دادن. اونم به دلیل حضور به اصطلاح بارقه های از اسلام ناب.
و اضمحلال قدرت غرب به سرکردگی آمریکایی دکتر و اینکه واقعا اینها قدرت‌های پوشالی هستند. در تک تک کلمات امام واقعا روحیه انقلابی و مقابل این استکباران و مستکبرین مقابل این مستکبران ایستادن رو انسان احساس میکنه. آی دکتر بحث به جاهای بسیار خوبی رسیده، اما رسیدیم به لحظه های پایانی این برنامه و چه کنیم که باید با شنوندگان خوبمون باید خداحافظی بکنیم. من از شما این وعده رو میگیرم که در برنامه آینده هم همین مباحث رو انشالله پیگیر باشیم در خدمت شنوندگان خوبمون. از شما شنوندگان خوب این برنامه هم تشکر میکنم که مثل همیشه تا پایان این برنامه با ما همراه بودید و امیدوارم که در برنامه آینده هم توفیق خدمتگذاری به شما رو داشته باشیم. تا برنامه آینده خدا یار و یاور شما عزیزان.
گرامی شنوندگان اردبیل رادیوسندان سلام لیوخ، هر وقت از خیر و سن پنجشنبه آبان 6 دی شبه اردبیل رادیوسندان خدمت زیو خدمه برنامه لرنه مرحوم آیت الله شیخ عبدالرحیم زعفرانی سخنران سناری بر قسمت عزیز هم کلانموز آماده پخش لیبلر لطفاً شیدون.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله على نبينا وسيدنا ومولانا خير الخلائق اجمعين وآله الحقين المهديين صلى الله على جميع الانبياء والمرسلين الصديقين والشهداء والصالحين والاولياء المكرمين و الملائکت المقربین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.